Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Җир чишмәләре дигән циклдан чираттагы тапшыру тәкъдим итәбез. Бүгенге тапшыруыбыз Башкортстанның халык, Россиянең атказанган артисты Бәхти Гайсин иҗаты турында булыр. Бүген бездә кунакта танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, Татарстанның хәвәскәр композиторлар оешмасы рәисе Риф Хатауллин булыр. Ә аңа кадәр Бәхти Гайсинның берничә әсәрен хәтердә яңартыйк. Нигә генә иркәм, Шәриф Бекқыл шигыре, Фәридә Кудашева язмасы. Бәхти Гайсинның тагы бер әсәрен тыңлыйк. Жайдак биюе, инструменталь әсәр.
Thank you.
тапшыруыбыз дәвам итә. Ул Бәхти Гайсин иҗатына багышлана. Сүзне кунагыбыз композитор Рифгат Аулин дәвам итә.
Исәнмесез, хөрмәтле җыр музыка сөюче дуслар. Бәхти, тулы исеме инде аның Бәхтигани Миньяр улы Гайсин 1930 елның 24 гыйнварында Башкортстанның Авыргазы районы Кишәнне авылында туган. Әтисе Миньяр абзый бик оста гармунчы була. 30 еллар уртасында Гайсинар гаиләсе Уфаның Черниговка бистәсенә күчә. Әтисе шуннан сугышка китә, 3 айдан әниләре Хатима апа тиу белән авырып, фәни дөнья белән сабалаша. Кеше сиңелләре яңа туган имчәк баласы да үлә шул вакытта инде. Ике ятимне башта туганнары карый, сыңарак Бәхти әнисе Рифхат белән Авыргазы районының балалар йортында тәрбияләнә. Хөнәрчелек училищесында белем алып, Бәхти слесар җыючы була. Үзе ишен сәнгать түгәрәгенә йөри. Хөнәрчелек училищелары укучылары смотр конкурсында катнашып, Мәскәүдәге зур концерт залында уйный. Ул Уфа музыкаль педагогия училищесының тынлы оркестрына укырга җибәрелә. Ләкин аннан яңадан детдомга кайтып китә. Сәнгать училищесының музыка классына укырга керә. Тулай тракта яши, андагы үзешчәннәргә баянчы буларак ярдәм итә. Кооператив техникумында үзешчән сәнгать түгәрәге эшен алып бара. Училищесының уңышлы тәмамлауга гаят талантлы Бәхтине Свердловск консерваториясына укырга тәкъдим итәләр. Ләкин матди мөмкинлекләр булмавы сәбәпле ул Уфада кала. Сәләтле егетне Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрына концертмейстер итеп эшкә чакыралар. 1955-1961 елларда театрда эшләгәндә виртуоз аккордеончы, спектакльләр өчен Бишәкәй, Арслан Мөбәрәков, Рәйсә, Нәҗип Асанбаев спектакльләрдә көйләр яза башлый. Беренче җырын Дусты Галинның гастрольләр вакытында Фаҗигале үлеме тәсирендә яза. Ул лирик көй дип атала. Эй гармон телләре, ике аккош, Әхсән Баянов сүзләре Идел буе тал тирәк, Ак Идел буйлап кына, Бригадир җыры, Шәмсетдинов, Мыйык өстереп караем, Гамил Абзал, Язгы урман, Назар Нәҗи, Бегелә каен, Шәриф Бикыл, җыр классикасына кергән кил иркәм кил инде, Ак Иделдә Акпархот иҗат ителә, аккордеонда соло көтүчеләр бию языла. Яш авторның җырлары бик тиз популярлашып китә. 1961 елда Мәдәният министрлыгы танылган музыкант һәм композиторны Башкорт дәүләт филармониясына эшкә чакыра һәм Фәридә Кудашева группасына күчерә. Берникадәр яшьләгәч, Бәхти Гайсинга вокаль инструменталь ансамбль төзү уе килә. Ансамбльдә сәләтле яшьләр эшли: Рөстәм Кудашев, Владимир Сергеев, Владимир Солнцев, Анатолий Пичушкиннар ул үстергән талантлы шәкертләр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без композитор Бәхти Гайсинны искә алабыз. Шушы урында Тәнзилә Нурулла башкаруында «Кара мыек» дигән җыр тыңларбыз. Гөлшат Зәйнәшева шигыре.
Айлар да йөри икән, айлар бит тәбәт сүзләрен, айлар бит тәбәт сүзләрен.
Тәнзилә Нурулла башкаруында «Кара мыйык» дигән җыр яңгырады Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Бәхти Гайсинның «Баян өчен» язылган пьесасы яңгырый. Баянда Рәшит Мостафин. Танылган композитор һәм җырчы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты, Татарстанның хәвескәр композиторлар оешмасы рәисе Ривгат Аулин. Тапшыруыбыз Бәхти Гайсин иҗатына багышлана.
Беренче җырлары белән ул популяр булып киткән композитор һәм халыкчан рухлы, ялкынлы музыкант Бәхти Гайсин тамашачының олы мәхәббәтен казана. Сөйкемле һәм шаян, киң күңелле һәм яқты рухлы Бәхти Гайсин сәхнәгә чыгуы бар дөнья яқтырып, сәхнә тулып киткәндәй була. Хезмәттәшләре белән аралашканда ул таләпчән дә, мәрхәмәтле дә була белә. Тамашачылар, артистлар, музыкантлар аны ихлас яраталар. Ул һәр вакыт кешеләр арасында була. Мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева белән тормышта һәм иҗаттагы берлек аларның иҗатын яңа баскычка күтәрә. Композитор аның өчен махсус көйләр дә яза. Нигә генә иркәм, Шәриф Бикыл сүзләре. Кайтырсың шикелле, яратам мин синең гөлүңне, Әхмәт Иркәй. Билгесез солдат хәбер янында, Гамил Авзал һәм башкалар туа.
Фәридә Кудашева белән Бәхти Гайсин икесе дә татар халкының газиз балалары. 1964 елда алар гаилә корып җибәрә. Бәхти миңа гына күп мәҗәрләр язды. Безнең репертуар шактый киңәйде. Минем 150-дән артык җырым сакланып калган. Аларны тасмаларга язып, киләчәккә саклап калдык. Ә күп мәҗәрләр я тасмага язылмады, я язылса да югалды дип искә ала Фәридә Кудашева. Фәридә Кудашева белән Бәхти Гайсин татар башкорт җыр сәнгатен киң дөньяга таныту өчен бик күп көч салды. Кышкы бураннарда ат чаналарында, җәйге шәлләләрдә йөк машиналары өстендә көненә 3 концерт биреп йөрде. Алар күп тапкырлар Казанда булалар. Нәкъ Исәнбәт, Гомәр Бәширов, Бакый Урманчы, Хәсән Туфан, Әмирхан Еникеләр белән кат-кат очрашалар. Олуг әдипләрнең зыялылыгына соклана, рухи азык ала һәм аларга карата зур ихтирам хисе саклый Бәхти ага. Әйдәгез, мәшһүр җырчы Фәридә Кудашева язмасында ике җыр тыңлыйк. Зәңгәр күз, татар халык җыры, аккордеонда Бәхти Гайсин.
Thank you.
кайтырсың шикелле. Бәхти Гайсин көйе, Хәсән Туфан шигыре.
Thank you.
Бәйрәм маршы. Бәхтегай син җитәкчелегендәге ансамбль башкара.
Шәр концерт белән чыгыш ясаган Бәхти Гайсин, Фәрдә Кудашева эстрада ансамбле гаять зур популярлык яулый. Бәхти Гайсин, Хәсән Туфан, Әхмәт Фәйзи һәм башка шагыйрьләр сүзләре яңа көйләр иҗат итә. Кара мыек, Гөлша Зәйнәш сүзләренә. Кара карлаш микән, Әлгамәт Набаев сүзләре. Язгы урман, хатыңа булмый ярап, Мәхмүт Хөсәен. Сөйсә дә сөймәсә дә, Назар Нәҗми, ярамыйга карамый, Әнгәмәт Набаев, Илгенәм, син икәнсең, Зөхрәм, лирик вальс, Шәриф Бикыл, вокалист, сүзсез җыр. Бик күп шундый әсәрләр тудыра композиторыбыз.
Фәридә Кудашева һәм Хөсәен Мәҗитов башкаруында «Ике аккош» дигән җыр тыңларбыз. Бәхти Гайсин музыкасы, Әхсән Баян шигыре.
Oh,
Иркем кил инде. Бәхти Гайсин музыкасы Рагидә Янбулатова шигыре, Әлфия Авзалова язмасы.
Алып килмей атағын Qaş balan dilgə kümünə alan Al çeşək an qaş balan dilgə kümünə alan Yeşirək nəqtibə iskəncillər minqa sigənin kilədilər Yeşirək nəqtibə iskəncillər minqa sigənin kilədilər Сағындым бағым сені Алып келмей аязмын Шешекле ғамсұттамын Алып келмей аязмын Шешекле ғамсұттамын Мөхәббеттің сафын Үмзілерге қасын Алып келмей атағын Мөхәббеттің сафын Үнчелерге хасын алып келмей атағын. Кел, 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 келіркен келінді. Кел, 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 келіркен келінді. Келіркен келінді, елмайып келінді, сағындым бағым сені. Келіркен келінді, елмайып келінді.
Әлегіне Әлфия Авзалова язмасында «Кил иркем, кил инді» деген жыр яңғырады. Бәхти Гайсин күйі Рағида Янбулатова шиғыры. Рифа бой, Бәхти Гайсин білән өзігіз шәхсән таныш едігіз мә?
Шул вақытларда мен де қатырлым, алар келелер еді. Ол вақытта біздің қазанымызға опера театрында шығыш ясайлар еді, шын мәғанасында зор бейрам болай біздің ішін. Шоңа көре, мен енді Бәхти Гайсинді бик хұрмет етем. Фәрида апа біле бірге келелер еді, Фәрида құдашы. Енді вафат болғаннан соң мен енді Фәрида ападан оның турында бүтін бұл информацияны алдым. Уфаға махсус шалтыратып, шоннан соң шушы тапшыруға әзірлік ясай алдым. Бұлар енді менің көптенгі кітапта, антологияда. Мен шуны ғана айтасым келе, Бәхти Гайсинның күйлері бүгінде жыр классикабыз өрнектері болып яши. Композитордың мыңлы да, дәрділі де, шаян да жырларын музыкалық қойыртыларында үйренелер. Сәнәткә жетті қораған яшылар оларын бик тіләп, хәм яратып, өз репертуарларына кірті. Ғымірінің сыңы күндерінде Бәхти Гайсин туған ауылы кішәніне мәктәбі қаршында музыка класы аша. Анда бірінші дәріс те беріп үлгере. Ауырғазы районы үзәге болған Тымбазы мәктәбі Бәхти Гайсинның есімін ерте. Бәхти Гайсин 1991 жылда вафат була. Бәхти Гасин, ике туғандаш татар һәм башҡорт халҡының яратҡан композиторы булып ҡалды. Башҡорттар да, татарлар да аны үҙенең композитор дип саный, чөнки аның ике милләтнең фольклорына нигезләнеп язылған жырлары халыҡшан да, заманша да.
Рифа бе, сез үзегез таныш идегезме?
Мин аны күрдем, менә бер тапҡыр күрдем. Алар килде Фәрдә Кудашева, аннан соң инде, ну, минем замандаш чырдаш Фән Вәлиәхмәтов. Фән белән без таныш идек, чөнки миңа туры килде Башкортстанда булырга һәм шул ук вакытта менә Фән белән танышырга инде. Фән монда килгәч, мин аларны кунак калдым. Менә шул без шунда бер аралашып алдык. Менә гомер уза.
Башкорт халык бию көйләренә импровизация. Чигеп килгән мәхәббәт. Гөлшат Зәйнәшева шигыре Рәбига Сибгатуллина җырлый. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызны лирик бию белән тәмамларбыз. Татар халык киләре. Бәхти Гайсин аккордеонда, Тохир Кәримов баянда. Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлсә Жаббар, режиссер Рамил Хидиятулла, мин Гөлназ Ибраһимова бергәләп әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.